Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент України застерігає, що замах на демократію і незалежність може повторитися. На нараді з головами обласних і регіональних держадміністрацій Віктор Ющенко подякував їм за протистояння, за його словами, замахові на демократію. Так він назвав плани блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів створити коаліцію і змінити конституцію. За словами президента, така дорога вела Україну до втрати незалежності і загрожувала її демократичному розвитку. Ющенко також занепокоєний станом «Нафтогазу». Президент продовжує наполягати, що необхідно провести комплексне реформування компанії «Нафтогаз України», повідомила прес-секретар президента Ірина Ванникова. Президент очікує, що уряд протягом 30 днів розробить відповідний план заходів для оздоровлення «Нафтогазу України», наголосила прес-секретар Ющенка. Ще одна сьогоднішня заява президента, що компенсаційні кошти за вкладами колишнього Ощадбанку СРСР по 1 000 гривень цього року зможуть отримати лише 87 тисяч осіб із майже 13 мільйонів включених до реєстру вкладників. За словами Ющенка, більше грошей у бюджеті не передбачено. Він скритикував за це прем'єр-міністра Юлію Тимошенко та її уряд. Раніше сьогодні прем'єр-міністр на своїй прес-конференції пообіцяла продовжити програму виплати компенсацій за вкладами колишнього Ощадбанку з СРСР, за її словами, коли мені перестануть заважати. Кінець цитати. Юлія Тимошенко не уточнила, які перешкоди вона має на увазі. У нових шкільних програмах із історії глибше вивчатимуть Голодомор та ОУН і УПА. Міністерство освіти і науки розробило і затвердило зміни до програми з історії України та всесвітньої історії для учнів 5-12 класів. І з вересня школярі вивчатимуть історію України за новою програмою, повідомила прес-служба міністерства. Зміни спрямовані на подолання розриву між змістом підручника і найновішими напрацюваннями української історіографії. Діти докладніше вчитимуть про злочин геноциду про українського народу Голодомор 32-33 років, масові репресії комуністичної влади в минулому столітті, боротьбу організації українських націоналістів та Української повстанської армії і протистояння дисидентів із тоталітарним режимом. До подій у світі. Фіат оформив угоду про купівлю Крайслера, і італійська автомобільна компанія завершила укладання угоди про придбання більшості активів американського автовиробника. Таким чином Крайслер отримує можливість вийти зі стану захисту від банкрутства без боргів у багато мільярдів доларів. Французький підводний човен почав пошуки чорних скриньок загиблого літака. Атомний підводний човен Франції «Емерод» почав пошуки бортових самописців літака компанії Air France, що загинув над Атлантикою.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, у середу 10 червня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чи може в Україні міністром оборони бути жінка? Це питання сьогодні обговорювали на найвищому рівні.
Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
Зелене світло рекапіталізації. Що отримують вкладники?
Вкладники зможуть отримати свої кошти після завершення рекапіталізації. Але от рекапіталізація саме, напевно, швидко, це півтора місяці.
Чи відносини Росії та Німеччини також потребують перезавантаження?
Це, звісно, пряме слідство кризису, а не якісь політичні маніпуляції.
Про це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це свобода сьогодні.
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Інтрига щодо нового міністра оборони в Україні зберігається. Президент України так і не вніс сьогодні на розгляд парламенту кандидатуру на цю посаду, хоча і обіцяв це зробити. Зате у Верховній Раді заговорили про те, що це може бути секретар РНБО Раїса Богатирьова або начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко. Аргументи за і проти дізнавалася Ірина Штогрин.
Парламентський день 10 червня не виправдав сподівань на те, що проясниться ситуація із кандидатом на очільника Міністерства оборони. Юрія Єханурова Верховна Рада звільнила з посади 5 червня і вже через 4 дні президент сказав, що хоче подати наступного дня, тобто сьогодні, кандидатуру на посаду міністра оборонного відомства. Але зауважив, що немає повного відчуття, що отримає підтримку. Ющенко також повідомив, що проводить консультації щодо двох кандидатур. І от у парламенті заговорили про те, що це може бути секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова або начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Кириченко. Щодо Кириченка, то усі визнають його компетентність, але зауважують, що за демократичними стандартами оборонне відомство має очолювати цивільна людина. А жіночу кандидатуру обговорювали палко. Радіо «Свобода» спробувала дістати коментар Раїси Богатирьової. Але у РНБО повідомили, що секретар дуже зайнята, а також про те, що вона сконцентрована на своїй роботі і поки не оголошувала про свої наміри її змінювати. А от заступник керівника фракції партії регіонів Олександр Єфремов позитивно сприйняв новину про можливу кандидатуру Раїси Богатирьової.
Я знаю Раїсу Васильевну и ее потенциал. Она очень много полезного сделала, в том числе и для нашей партии. Думаю, это не самая была бы худшая кандидатура.
Однак Ефремов зауважив, що це питання не до опозиції, а до коаліції, яка має сама комплектувати свій уряд. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що міністерство може очолити жінка. Головне, щоб вона була компетентна.
Подання президент не вніс, але це питання часу. Якщо жінка професійна, якщо вона знає армію і знає, як її розвивати, теоретично може бути, але таких жінок я в Україні не знаю.
Перед Україною зараз стоять такі складні завдання, що тут не до політичних ігор і тимчасових міністрів, вважає генерал Олександр Скипальський, директор Інституту геополітичних досліджень.
Ні в одній країні світу немає такої кадрової політики, як в Україні. Нехай приходять до влади партії, міняються, це їхня справа. Нехай вони розуміють професіоналів і сприяють професіоналам у виконанні їх завдань по обороноспроможності, по національній безпеці. Якщо цього не буде, то ніякі жінки не допоможуть, і армія в Україні буде падати в своїй боєготовності, боєспроможності.
Тож головне, щоб професіонал. А стать не має великого значення. От тільки в Україні поки не проявили себе жінки, які досконало знаються у питаннях оборони і Збройних сил. Хоча був прецедент. Надія Дєєва посідала посаду заступника міністра оборони Юрія Єханурова. Зате у Литві оборонним відомством керує жінка. В Україні ж інтрига зберігається. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до того, що міністром оборони в Україні може стати жінка? Послухаємо відповіді киян, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
Разниці, що немає. Ну, є ж жінки, є в армії, є міліції, є. І в космосі теж. Боєспособна, мабуть, армія, щоб була.
Я думаю, що ні. Ну, треба на цьому розумітися. Ну, якщо жінка військова, я не знаю, такий якийсь експіріенс треба мати там. Я не знаю, я думаю, що ні.
Мужчина все ж таки в цьому щось розбирається. Жінці трудніше. Ну, якщо професіонал, то може і керувати жінка.
Позитивно. Я вважаю, що жінки краще розуміється на всьому, ніж чоловіки.
В принципі, позитивно. Якщо нормально буде міністр, то чого б ні? По-моєму, Фінляді між оборони жінка, і що? По-моєму, нічого. У нас міністр це не скільки, він як військовий, як менеджер, то може бути і жінка.
Це було б несерйозно. Ну, як жінка може управляти Збройними силами? Служать, то служать. Ну, а це ж відповідальність така. На мою думку, щоб тільки чоловік, але розумний чоловік. Ну, не жіноча це справа, Збройні сили. Жінка є жінка. Вона повинна бути сімейним очагом, а не Збройними силами керування.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Кабінет міністрів націоналізує три банки – «Укргазбанк», «Банк Київ» та «Родовідбанк». Рішення про це ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Як довго буде тривати процедура рекапіталізації і що означатиме таке рішення для клієнтів цих фінансових установ? Про це в репортажі кореспондентки Радіо «Свобода» Тетяни Ярмощук.
Рішення про оздоровлення семи банків було ухвалене ще у квітні. Тепер же Кабінет міністрів вказав на перші три фінансові установи, які підлягають рекапіталізації. До того ж, у даному випадку йдеться про націоналізацію. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, уряд стане власником понад 84% Укргазбанку. Що ж стосується Родовідбанку та Банку Київ, то державна частка у них становитиме майже 100%. На оздоровлення цих фінансових установ Кабінет міністрів планує виділити 9,5 мільярдів гривень. Нові керівники цих банків, призначені урядом, передовсім мають провести аудит, каже Юлія Тимошенко.
Потрібен буде певний час для того, щоб ознайомитися з фінансовою ситуацією в цих банках більш глибоко. Для цього буде проведений ще спеціальний додатковий аудит. І після того, як ми зможемо організувати роботу в цих банках, банки почнуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.
Тим часом Національний банк уже взявся до справи і ввів тимчасову адміністрацію в Укргазбанку. Співрозмовник Радіо Свобода, який працює в одному з банків, що підлягають націоналізації, не захотів називатися. Проте розповів, що нинішня участь держави у роботі цих банків передовсім спрямована на повернення депозитів. Грошей, які виділяються на оздоровлення банків, за його словами, достатньо, щоб повернути людям вклади. Утім, це стане можливим не відразу.
Вкладники зможуть отримати свої кошти після завершення рекапіталізації. Але от рекапіталізація саме, напевне, швидко, це півтора місяці. Цих грошей буде цілком достатньо, щоб повністю розблокувати ці депозити і погасити всі борги по депозитам. З точки зору математики, цих грошей цілком достатньо, щоб зняти мораторій.
Недоліком нинішнього процесу рекапіталізації банкір називає його затягування. Із цим погоджується і директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло і зазначає, що зволікання з рекапіталізацією підвищує ризики банківської системи.
Процес виявляється досить затягнутим, тому що не сформовано ані прозорих критеріїв відбору банків, які мають бути рекапіталізовані, ані просто коротше механізмів того, яким чином держава має реалізовувати свої права щодо цих банків в межах своєї участі в їхньому капіталі. Вирішення цього питання воно давно вже перезріло, і на сьогоднішній день зволікання з рекапіталізацією тільки підвищує ризики банківської системи.
Оздоровлення банківської системи було однією з умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Між тим стало відомо, що місія МВФ до Києва має прибути уже цього місяця, щоб остаточно вирішити, чи давати Україні третій транш позики. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами Свобода. Сьогодні серед міжнародних тем цього дня звертають увагу на візит міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера до Москви і на його зустріч із президентом Росії Дмитром Медведєвим. Говорили про зрушення, зокрема, і про негативні. Господар Кремля наголосив серед іншого, що значно скоротився товарообіг між двома країнами.
Это, конечно, прямое следствие кризиса, а не какие-то политические манипуляции. Мы хотим торговать, хотим развивать двусторонние отношения.
А пан Штайнмайер скритикував права людини в Росії як сферу, яка перебуває в тіні. Зараз на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Нечасто при зустрічі російських та німецьких високопосадовців можна почути критику. Що змінилося? Чому нові тони лунають?
По-перше, приємно, що принаймні на зустрічах з іноземними візитерами президент Російської Федерації Дмитро Медведєв визнає факт наявності кризи і те, що ця криза продовжується. Варто нагадати, що, скажімо, на давньому Петербурзькому економічному форумі російські офіційні особи говорили про кризу лише в кулуарах, а під час своїх зустрічей з представниками преси і виступах на самих семінарах міжнародного форуму намагалися зробити вигляд, що все вже майже закінчилося. Ну, а сам факт обміну критичними заявами нам навряд чи можна назвати таким вже сенсаційним. Західні політики, які прибувають до Москви, завжди звертаються до російського керівництва із деякими претензіями щодо проблем прав людини в Росії, з проблеми засобів масової інформації тощо. Як правило, особливих бідників ці їхні слова не зустрічаються.
Віталію, пан Штайнмайер закликав країни ЄС позитивно відреагувати на пропозиції президента Росії щодо всеоб'ємного енергетичного договору. Чи це знову жест, яким Німеччина демонструє свою підтримку Росії в газовій суперечці зі сусідами, зокрема із Україною?
Німеччина зацікавлена у більш серйозних взаєминах Європейського Союзу з Росією, тому що це саме та країна, яка пов'язана з Росією величезними енергетичними намірами і планами такими, як будівництво, скажімо, північного потоку, як ми знаємо, в самому Європейському Союзі немає єдності з цього приводу. До того ж, варто нагадати, що пан Штайнмайер є в кабінеті Ангели Меркель представником соціал-демократичної партії Німеччини, колишній лідер цієї партії Герхард Шрьодер, чи не найбільший лобіст саме цього проєкту в Європі. Він керує радою директорів Північного потоку, так що в позиції пана Штайнмайера він входив до команди пана Шльодера, коли той був федеральним канцлером Німеччини, немає нічого дивного. Подивимося, як зміниться ситуація після парламентських виборів в Німеччині, коли за всіми прогнозами спостерігачів Соціал-демократичній партії Німеччини доведеться перейти з влади в опозицію.
Пан Штайнмайер зараз є віце-канцлером Німеччини, він також кандидується на канцлера в майбутніх виборах. В Італію він закликав Москву не відштовхувати руку президента США Барака Обами, який наступного місяця прибуде до Москви зі своїм першим офіційним візитом. Чи в цьому випадку пан Штайнмайер і, зокрема, Німеччина лобіюють, виступають якби в ролі посередника Сполучених Штатів і Росії?
Європа взагалі хотіла б, щоб Сполучені Штати і Росія знайшли спільну мову, хоча б тому, що європейські політики покладають на нового американського президента великі сподівання, і, зокрема, у зв'язку з європейсько-американськими взаєминами, і з новою атмосферою в цих взаєминах, яка має встановитися, на їхню думку, після зміни влади у Білому домі. Виникає тільки питання, якою буде конкретика американсько-російського зближення. Як відомо, Російська Федерація продовжує свої контакти з Іраном в галузі атомної енергетики, досить обережно ставиться до можливих санкцій проти Північної Кореї, навіть після того, як диктаторський режим цієї країни вже продемонстрував, що він загрожує безпеці. Також на Близькому Сході російська дипломатія продовжує контакти з терористичною організацією «Хамас». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як відомо, нещодавно зустрічався з головою Політбюро терористичної організації Халідом Машалем у Дамаску. І всі ці дії Москви, які показують спадкоємність її, м'яко кажучи, не сучасної зовнішньої політики, навряд чи дозволять пропозиціям пана Штайнмайера дійсно наблизитися до реальності, а Бараку Обамі знову переконатися, що величезні побажання, коли зустрічаються з реальною політикою, так і залишаються величезними побажаннями і намірами.
Дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А з вами «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Де найбільші тріщини в українській демократії? Почуємо висновки Державного департаменту Сполучених Штатів.
The US embassy, like many other embassies in Ukraine, is sensitive to and concerned about the issue of hate crimes.
Як і коли шукати працю випускникам донецьких вищих шкіл?
Якщо починати працювати дуже рано, там перший, другий курс, то тоді дуже багато втрачається інформації і втрачається час, який можна приділити навчанню.
І в ці хвилини відбувається прем'єра опери Миколи Леонтовича «На Русалчин Великдень». Ми розповімо подробиці. І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Де найбільші тріщини в українській демократії? Сьогодні ми дізнаємося думку американських спостерігачів. За висновками Державного департаменту США, який оприлюднив новий звіт про стан свободи і демократії в світі, в Україні далі поширена масштабна корупція в усіх гілках влади, а в місцях позбавлення волі є випадки тортур. Проблемою залишається і ксенофобія в суспільстві. Подробиці знає Мар'яна Драч.
Сполучені Штати вважають, що для просування демократії Україні не обійтися без судової реформи, бо нині систему правосуддя аж ніяк не можна назвати незалежною чи вільною від корупції. Щоб допомогти побудувати в Україні правову державу, Сполучені Штати, зокрема, підтримали підготовку концепції судової реформи. Її схвалили в травні минулого року. А цей документ має сприяти майбутній реформі Кримінального процесуального кодексу. Поруч із проблемами правосуддя, автори звіту Держдепу США помітили і знущання над українськими жінками і дітьми, зокрема, насильство в родинах та сексуальні домагання на робочому місці. Серйозною проблемою залишається і торгівля людьми, включно з торгівлею дітьми, з метою сексуальної експлуатації. тут Сполучені Штати допомогли Міністерству внутрішніх справ України навчити правоохоронців, як краще допомагати жертвам експлуатації і запевнитися, що торговців людьми належно покарають. Крім цього, американські дипломати стурбовані ксенофобськими злочинами та антисемітськими публікаціями в Україні, хоча, за їхньою оцінкою, ця проблема була ще гострішою у 2007 році. Американську політику протидіяти таким настроям Радіо Свобода пояснює речник посольства США у Києві Ненсі Петіт.
Американське посольство, так само як багато інших посольств в Україні, звертає увагу на злочини на ґрунті ненависті і ними стурбоване. Ми відстежуємо тенденцію для наших щорічних правозахисних звітів. І, як мовиться в новому звіті, наш посол обговорював проблему з чільними українськими урядовцями. Працівники посольства також підтримують тісний зв'язок з міжнародною організацією з питань міграції, яка відстежує статистику злочинів на ґрунті ненависті в Україні.
Що ж стосується поширення демократичного досвіду, то недарма ж кажуть, що краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Понад 100 українців минулого року відвідали США за програмами академічного обміну, а ще приблизно 300 учнів середніх шкіл отримали змогу поспілкуватися зі своїми американськими ровесниками за програмою обміну майбутніх лідерів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не виключено, що в Україні зможуть посадити у тюрму за крадіжку на 60,5 гривень. Якщо раніше мінімальна сума поцупленого, після якої можна було затримати за крати, становила 907 гривень, тепер її народні депутати знизили до 0,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наскільки це допоможе знизити злочинність, вивчав Сашко Лащенко.
В умовах розквіту кримінального бізнесу із перепродажу вкрадених мобілок у час, коли кишенькові злодії залишаються хоч і не елітою, але досить активною складовою злочинного світу, цей крок був неминучим. Таким чином аргументують ухвалення Верховною Радою законопроекту зі змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення натхненники зменшення кримінальної межі. Відвідин зони уникнуть лише ті любителі зазіхнути на чуже, котрі накрадуть майна на 60,5 гривень. Хоча і до цих нововведень отримати судимість за дрібні злочини можна було без проблем, розповідає закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Пачка цигарок та кілька пачок чипсів практично поламала життя кільком неповнолітнім закарпатським юнакам, і серед них 14-річному Іванові. Хлопець разом з однолітками розбив вітрину сільському кіоску і викрав звідти товару за ледве на 50 гривень. Двоюрідна сестра Івана Наталка розповідає.
Мабуть, просто з цікавості, чи ну як дитячі пустощі. Я розумію, що це так теж не можна робити, але вони розбили кіоск, вітрину в кіоску. Абсолютно незначна була крадіжка. Але факт той, що потім були дуже-дуже великі проблеми, дуже довго тривало цей судовий процес, оскільки була порушена кримінальна справа, тому що порахували в збиток не тільки крадені продукти і речі, але і вітрину. Бачила просто, яка це трагедія була для родини.
Жінка погоджується, однозначно злочини виправдовувати не можна. Проте нерідко є такі випадки, коли можна придумати якесь інше покарання, ніж в'язниця чи умовна судимість.
Зі свого боку, правозахисник Дмитро Гройсман називає рішення депутатів зробити жорсткішим мінімум, після якого настає кримінальна відповідальність за крадіжки, немудрим.
І контрпродуктивним, тому що він не сприятиме досягненню мети, для якої його приймали. Справа в тому, що зниження рівня, порогового рівня, з якого починається кримінальна відповідальність, те, що відбулося в даному випадку, фактично більш ніж 10 разів, насправді не призведе до поменшення кількості крадіжок. Очевидно, що кількість кримінально караних крадіжок зросте, тому що під це поняття буде тепер попадати більша кількість подій відповідних. Але боротьба з крадіжками від цього не виграє. У нас може тільки зрости тюремна популяція, популяція людей із судимістю, а це все має тяжкі соціальні наслідки, особливо за часів кризи, коли дуже часто люди вдаються до таких, звичайно, аморальних і незаконних речей, як крадіжки.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Червень на дворі. Незабаром закінчаться випускні іспити у вищих школах України, а випускникам 2009-го буде особливо важко шукати своє перше робоче місце. Без роботи цього року можуть опинитися молоді банкіри, економісти, маркетологи і психологи. На прикладі Донецька дізнаємося про ситуацію від Ольги Доровських.
Масове звільнення восени і взимку торкнулось в першу чергу молодих працівників, що тільки здобувають перший досвід роботи. В квітні цього року частка молоді серед всіх звільнених в області складала близько 47%, повідомляє Донецький обласний центр зайнятості. Нині попит на молодих спеціалістів деяких професій впав до рівня 98-го року. Краще виглядає ситуація в сфері медицини, зв'язку та IT-технологій, яких криза торкнулась опосередковано. Шанси знайти роботу після закінчення вишу спеціалістів по телекомунікаціям значно вищі. Але, як розповів Радіо Свобода директор Східного територіального управління МТС Україна Сергій Шейка, можливо, їм теж доведеться зачекати.
Зараз поки що є у нас такі мораторії на те, щоб не приймати нових співробітників, але криза – це не постійне явище. І я думаю, що десь через рік все стане на свої місця, і ми знову почнемо більше розвиватися і більше розширяти свої дії в регіоні, і стане питання прийому нового персоналу.
В таких умовах, вважає директор Донецького центру зайнятості Тамара Козенко, випускники мають конкурувати з досвідченими працівниками, знижуючи свої зарплатні очікування. На жаль, багатьом молодим людям в цьому році прийдеться погоджуватись на сезонну роботу і роботу, що вимагає більш низького рівня кваліфікації. Щоб уникнути цього, випускникам пропонують шукати роботу заздалегідь. Але не в кожному вищі це проходить. Так вважає випускник Донецького національного технічного університету Михайло Охріменко.
Якщо починати працювати дуже рано, там перший, другий курс, то тоді дуже багато втрачається інформації і втрачається час, який можна приділити навчанню, і потім та база, вона вже не така міцна для подальшого розвитку.
Ректор Донецького національного технічного університету Олександр Мінаєв сподівається, що колишні домовленості ВНЗ з працедавцями хоча б частково обережуть випускників 2009 від неприємностей з роботою.
Задача непроста, але таку задачу ми ставимо перед всіми промишленими фірмами, з якими наш університет сотрудничає. І сотрудничає достатньо длительний період, і ми маємо на сьогоднішній день хороші показатели взаємодійства.
Незважаючи на кризу на ринку праці, випускникам цього року радять шукати роботу за спеціальністю, щоб не втратити кваліфікацію, здобуту під час навчання. Не диплом єдиний робить випускника потрібним працедавцеві.
Обов'язково якість знань і того, що вони мають у досвіді своєму,
вважає Сергій Шейка.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Якраз у ці хвилини в Муніципальному музичному театрі опери і балету для дітей і юнацтва прем'єра. Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль «Калина» показує оперу класика української музики Миколи Леонтовича «На Русалчин Великдень». Музичний оглядач Радіо «Свобода» Леся Олійник розповість нам деякі подробиці.
Саме на сьогоднішній день, коли завершується цьогорічна Троїця і Зелені свята, припадає Русалчин Великдень. Його ще називають Русаліями. За народними віруваннями, у цей день оживають душі тих, хто помер не своєю смертю. У народі вірили, що душі таких небіжчиків перетворюються в русалок. Вважалося, що в день русалій ці фантастичні водяні істоти є особливо агресивними і намагаються затягти у своє водяне царство всіх, хто потрапив у русалчині луки. Власне, про все це розповідає фантастична опера Миколи Леонтовича «На Русалчин Великдень». Її романтична музика зіткана з інтонацій обрядових народних пісень. Роботу над своєю єдиною оперою композитор розпочав 90 років тому, але так і не завершив її. Постріл з рушниці в глуху ніч обірвав життя Леонтовича. «Світла печаль української музики, нездійсненна мрія». Так назвав твір композитора Станіслав Людкевич. На його переконання, «Русалчин Великдень» Леонтовича мав би стати проривом української музики в європейську оперну культуру. Цей твір так і залишився б невідомим, якби не зусилля композиторів наступних поколінь. Самого Людкевича, Вериківського, Мирослава Скорика, який у 1977 році до століття Леонтовича завершив оперу. Нещодавно відомий композитор-герой України Мирослав Скорик здійснив нову версію опери Леонтовича, розраховану на виконавські сили фольклорно-етнографічного ансамблю «Калина». Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник.